frați și surori, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi aici și pentru ocazia de a împărtăși cu voi câteva lecții din Cuvântul lui Dumnezeu. Cu această ocazie aș dori să vă transmit salutări de iubire din partea adunării din Becerii, din care eu fac parte. În scurta epistolă a lui Iuda, în versetul 3 citim: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră comună. Apostolul, care desigur era evreu, a punctat că mântuirea actuală nu era numai pentru evrei, ci și pentru cei chemați dintre neamuri. Cred că aceasta a fost ideea care a dorit apostolul său la mântuire. Sfânta Scriptură folosește expresia mântuire în două sensuri. Unul, într-un sens general, după cum este scris: și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în bine. Geneza 12:13. Și doi, o mântuire așa de mare. Evrei 2:13. Timp de mai bine de 4.000 de ani, planul lui Dumnezeu de salvare a rasei umane din păcat și moarte a fost învăluit în mister. Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei 1:10 că odată cu prima arătare a Domnului nostru cu Hristos, au fost aduse la lumină viața și neputrezirea. Aceste expresii, viața și neputrezirea, indică două mântuiri diferite. Prima, în ordinea îndeplinirii, este o mântuire cerească la care este chemată biserica în prezent, și anume la slavă, cinste și neputrezire. Romani 2:6-7. Cealaltă este o mântuire generală pe plan pământesc, care va avea loc în viitor. Oamenii au dificultate de a nu vedea cele două părți ale mântuirii. Este un fapt cunoscut că în creștinătate oamenii vorbesc despre o mântuire exclusiv cerească, în timp ce poporul evreu avea speranța unei mântuiri pământești. Noi știm că poporul Israel a fost singurul popor recunoscut de Dumnezeu în vechime, anul 32. Și că Vechiul Testament înfățișează istoria acestui popor. Și din Vechiul Testament observăm că Dumnezeu vorbește aici mai mult despre o mântuire pământească. De aici fiind și așteptările legitime ale evreilor. De cealaltă parte, creștinătatea, crezând în mod greșit, eronat, că Vechiul Testament s-a împlinit, se bazează doar pe Noul Testament, iar acesta fiind scris cu precădere pentru biserică, se înțelege că promisiunile, condițiile, precum și îndemnurile sunt pentru această clasă. În consecință, mulți creștini de altfel sincer nu pot să vadă decât o mântuire cerească. Însă noi, cei chemați în timpul prezent, în timpul paruției Fiului Omului, beneficiem de o înțelegere mai clară a cuvântului Său. Psalm 119:105, Apocalipsa 10:7. Urmând această linie de gândire, aș dori să argumentez că în casa Tatălui sunt multe locuințe, fapt scris în Ioan 14:2. Unele dintre aceste locuințe sunt cerești, iar altele pământești. Aș vrea să analizăm câteva mărturii scripturale în acest sens. Acestea ar fi: 1. Promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob. 2. Profeția lui Isaia din capitolul 55, comparată cu Apocalipsa 22:17, chemarea la apele vieții. Și 3, eliberarea copiilor lui Israel din robia egipteană și unele evenimente premergătoare acestea. 1. După aproximativ 2000 de ani de la Adam, Dumnezeu i-a zis lui Adam: ieși din țara ta, din muldenia ta și din casa tatălui său și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza 12:1. Observăm în viața lui Avram un curs al credinței. Astfel că Avram a făcut în tocmai ce a cerut Dumnezeu. Ascultarea sa a fost răsplătită de Dumnezeu cu o promisiune. Diferiții pași făcuți pe acest curs l-au condus la un pas decisiv, după cum citim. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Geneza 22:1. Știm cu toții, dragi frați, în ce a constat această încercare. Că nu a fost deloc una ușoară, însă ea a fost decisivă, în sensul că de dezolământul ei a târnat obținerea făgăduinței întregi. După trecerea acestui test de credință, Dumnezeu i-a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai crucat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea, scrie în Geneza 22:16-18. În aceste lucruri avem o frumoasă ilustrație despre cum Tatăl Ceresc, reprezentat de Avram, îl jertfește pe fiul său, pe Domnul nostru Iisus Hristos, reprezentat de Isaac. Din desfășurarea ilustrației rezultă obținerea promisiunii, în timp ce, prin desfășurarea realității, se ajunge la realizarea acesteia. Un lucru demn de menționat este faptul că Dumnezeu repetă promisiunea lui Isaac și apoi lui Iacob. Ne amintim că lui Isaac este făcută prima parte din promisiune: sămânța ta va fi ca stelele cerului. Iar lui Iacob, a doua parte: sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Geneza 26:4, respectiv Geneza 28:14. Isaac reprezintă acea parte a mântuirii care este cerească. După cum spune Apostolul Pavel: și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței, sămânța spirituală. Fapt relatat în Galateni 4:20. Același apostol vorbește despre învierea acestei clase, prima înviere. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. 1 Corinteni 15:41. Lui Iacob îi este făcută a doua parte a promisiunii ca pulberea pământului, indicând o clasă pământească, o mântuire pământească. Expresia pulberea pământului se referă la poporul lui Israel mai întâi, pulberea lui Iacob. Numeri 23:10. Apostolul Pavel spune despre Iacob că este reprezentantul Israelului natural, peste care vor veni binecuvântările la sfârșitul vârstei prezente, când Israelul spiritual va fi complet și glorificat. El spune: izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta nelegiuirile, necredința de la Iacob, de la Israelul natural. Romani 11:25-30. Aici trebuie să precizăm că mântuirea pământească nu se limitează la Israelul natural, ci ei vor constitui nucleul fazei pământește a împărăției spre care se vor aduna toate popoarele. În Zaharia 8:20-23 citim: Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă, zicând: Hai să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Și voi merge și eu. Și multe popoare și neamuri puternice vor veni să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile popoarelor vor apuca pe un iudeu de poala hainei zicând: Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Avem, deci, cele două mântuiri ilustrate în păcătință. Lui Isaac, castelele cerului, indicând o mântuire cerească, Isaac fiind un tip pentru Hristosul întreg, cap și cor, și lui Iacob, ca pulberea pământului, respectiv ca nechipul de pe tărmul mării, indicând o mântuire pământească, mai întâi pentru Israel și apoi pentru toate popoarele pământului. În promisiunea abrahamică, ambele semințe, cerească și pământească, sunt menționate, pentru că ambele seminții și binecuvântări formez de la legământul original. Un alt lucru care se observă în promisiune este o anumită ordine. Mai întâi stelele cerului și apoi nisipul de pe țărmul mării. În această ordine se face promisiunea celor doi succesori. Prima lui Isaac, ca stelele cerului, și apoi lui Iacob, a doua, ca nisipul de pe țărmul mării. Nu este nicio coincidență și Dumnezeu a spus așa, pentru că aceasta este ordinea din perspectiva ajungerii la binecuvântare. Mai întâi cea spirituală, Hristos, cap și corp, în vârsta evanghelică, Galateni 3:16-29, și apoi cea pământească, Israel mai întâi și apoi celelalte popoare în timpul vârstei milenare. Zaharia 12:7, Romani 2:10. Dumnezeu promite că va binecuvânta toate neamurile prin sămânța spirituală care este Hristos. A doua mărturie scripturală pe care o avem în Isaia 55, prin comparație cu Apocalipsa 22:17. Profeția din Isaia 55 ne vorbește minunat despre cele două mărturii. În versetul 4, Dumnezeu spune: Iată l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Aici, Dumnezeu ne vorbește despre David antibibic, pe care l-a hotărât cap și stăpânitor al popoarelor. Desigur, este vorba despre Domnul nostru, Iisus Hristos, ca și cap al seminței spirituale al Adam, pe care Dumnezeu l-a ridicat prin învierea din morți, în urmă cu aproape 2000 de ani. Versetele 1-3 ne vorbesc despre chemarea și dezvoltarea clasei mierești, clasă care încă se găsește în stadiul de pregătire. Cititorul neavizat ar putea crede că invitația este făcută omenirii în general. Însă nu este așa. Chemarea se adresează celor înțelepți din vârsta evanghelică, celor care caută cu hărnicie adevărul. Există însă o chemare pentru clasa restatornicirii. Aceea o găsim în Apocalipsa 22:17, unde citim: Și Duhul și Mireasa zic, vin. și celui ce privește sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără glas? În timp ce Isaia 55, 1-3 ne vorbește despre mireasa în pregătire, Apocalipsa 22, 17 ne arată mireasa în exercițiu. Un lucru pe care îl observăm este că ambele chemări se adresează celor însetați, care doresc apa vieții. Această apă a vieții veșnice este oferită de Dumnezeu ca un dar. Un dar poate fi acceptat sau poate fi refuzat. De aceea, ambele chemări spun cine vrea. De asemenea, în Apocalipsa 22, 17, Duhul și Mireasa zic vino, în timp ce în vârsta evanghelică Spiritul Sfânt realizează o lucrare deosebită de concepere și de pregătire a clasei șesei, aici același Spirit Sfânt cheamă omenirea la viață veșnică pe pământ. În Ioel 2.28 citim despre revărsarea Spiritului peste orice făptură după aceea, adică după alegerea clasei șesei, menționată în versetul 29, ca rog și roabe. Totodată, cele două ploi, timpurie și sârzie, menționate în Ioel 2.23, indică spre cele două mari binecuvântări. Cea cerească din vârsta evanghelică și cea pământească din vârsta milenară. Chemarea din Isaia 55.1-3 corespunde cu chemarea înaltă din vârsta evanghelică. Cei chemați în timpul prezent fiind invitați să nu mai cântărească argint pentru lucruri care nu hrănesc. În schimb, în vârsta milenară, nu se va putea spune despre cineva că va căuta adevărul și nu-l va găsi. Căci este scris. Pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Isaia 11.9, Habacuc 2.14. Și nici unul nu va învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. În Apocalipsa 19:7 citim. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit din nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Acest eveniment va fi proclamat de clasa Marii Muzii, care va putea discerne la acel timp completarea clasei mieri. Folosind același limbaj figurativ, putem spune că din această căsătorie vor rezulta copiii noului legământ, care va fi încheiat mai întâi cu poporul Israel, iar apoi cu toate popoarele. Prevederile acestui nou legământ implică o trezire generală din somnul mort. Această trezire din moarte este numită în Scripturi naștere și va avea ca bază jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Evrei 29, 1 Corinteni 15:22. În profeția minunată din cântarea Anei din 1 Samuel capitolul 2, găsim frumoasele cuvinte profetice care indică în direcția subiectului pe care îl avem în analiză. Cele două mântuiri. Mai întâi, ni se spune despre biserica în pregătire. În starea umilinței ei, identificată aici prin cei săraci, lipsiți și slabi. Dar mai târziu, când timpul umilinței se sfârșește, biserica primește demoștenire în scaun de domnie îmbrăcat cu slavă. acest lucru însemnând completarea clasei bisericii, fapt care corespunde cu Apocalipsa 19:7. În 1 Samuel 2:5, citim despre grandioasa lucrare a trezirii din morți. Chiar cea searpă naște de 7 ori. În timp ce Adam și Eva au eșuat în încercarea lor de a da viață copiilor lor, al doilea Adam și a doua Eva vor da viață veșnică tuturor celor ascultători. Ne întoarcem la Isaia 55:1-4. Primele 3 versete zugrăvesc chemarea și pregătirea bisericii, precum și faptul că ea va fi moștenitoare împreună cu Hristos. 2 Timotei 2:11, Romani 8:17. Acest lucru este arătat în profeție prin cuvinte, că și eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. În versetul 4, Dumnezeu vorbește cu clasa bisericii despre Iisus, despre David, pe care El l-a hotărât drept cap și stăpânitor al popoarelor. Trebuie menționat că El este și cap al bisericii, care este corpul său. Efeseni 1:22-23. Biserica împreună cu Domnul și capul ei va avea privilegiul deosebit de a ajuta la ridicarea omenirii din păcat și din urmările acesteia, la marea lucrare de restaurare a omenirii și a locuinței ei, pământul, pe parcursul celor 1000 de ani. Fapte 3:19-21, Apocalipsa 20:7. Despre această grandioasă lucrare vorbește Isaia 55:5-13. Versetul 5 ne informează despre cum va progresa lucrarea de restaurare, despre popoarele care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu și care se vor întoarce atunci la El, prin David Antichrist, Hristos, pe care Jehova l-a proslăvit. Versetul 6 ne spune că atunci când Dumnezeu își arată astfel grația, acest lucru nu trebuie luat ca un lucru lipsit de importanță. Trebuie amintit că pentru ca această zi a binecuvântării de 1000 de ani să poată veni, Dumnezeu a dat la moarte pe Fiul Său, pe care îl iubea atât de mult. Ioan 3:16. Și de asemenea au mai fost necesari 2000 de ani pentru chemarea și pregătirea corpului lui Hristos. În profeția lui Osea 6:1-3 ni se spune că Dumnezeu a permis ca rasa umană să suporte urmările păcatului, dar totuși vindecarea și viața fac parte din planul Său. Și acestea se vor realiza după ce 2 zile mari de câte 1000 de ani vor fi trecut, vârsta evanghelică, timp în care se pregătește marea pâine a vieții pentru rasa umană și aceasta coincide cu marea jertfă pentru păcat, care atunci când va fi terminată, vor veni binecuvântările pentru tot poporul. În prezent, oamenii nu cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc adevărul Său, pentru că ochii, mințile sunt orbiți. 2 Corinteni 4:3-4. Dar profetul Isaia ne spune că în timpul împărăției, vălul ignoranței va fi înlăturat. Isaia 25:7. Astfel încât oamenii vor putea cunoaște pe Domnul. Osea 6:3. Iar această cunoștință îi va ajuta să obțină viața veșnică. Ioan 17:3. Mai mult, Isaia 55:7 relatează cum în acel timp oamenii care vor dori iertarea și binecuvântarea Domnului vor trebui să părăsească acele căi rele și gânduri rele pe care le-au urmat până atunci, iar în felul acesta și în virtutea sângelui prețios curs odată pe Golgota, vor fi iertați. Continuând cu Isaia 55, 8 la 11, vedem cum Dumnezeu arată orbirea omenirii în prezent, în comparație cu caracterul și planul său. Și că omenirea nu îl poate crede, chiar dacă acestea le sunt aduse în atenție. Dumnezeu aduce câteva argumente pentru omenire spunând: gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Sau parafrazat, căile pe care eu îmi voi înfăptui planul nu vă sunt cunoscute. Și diferența dintre felul meu de a lucra și așteptările voastre este ca între cer și pământ. Dumnezeu continuă și spune că după cum ploaia și zăpada cad din cerul cu scopul de a da binecuvântarea pentru ca oamenii să poată trăi, tot așa ceea ce El a spus este sigur. Desigur, ploaia și zăpada ne duc cuvântul la binecuvântările lui Dumnezeu, care vor face pământul simbolic, adică inimile oamenilor, să rodească, după ce acestea vor fi fost pregătite prin marea sărbătoare. În Psalmul 67:6 găsim scrisul: atunci pământul își va da roade. Ultimele două versete din capitolul pe care îl analizăm, ne vorbesc în termeni simbolici despre binecuvântările de bucurie și pace pentru toți care vor iubi dreptatea. Totuși, aceste versete au o dublă împlinire. Știm că spinul și pălăvina fac parte din blestemul rostit de Dumnezeu asupra lui Adam. Când acesta va fi ridicat datorită prevederilor grațioase ale lui Dumnezeu, spinii, buruienile și toate celelalte lucruri care ar putea împiedica bunăstarea și fericirea omului vor fi îndepărtate. În înțeles simbolic, spinul reprezintă omul rău, care îl rănește și nedreptățește pe aproapele său. Dar chiparosul este un copac din specia coniferelor, întotdeauna verde, care emană un miros plăcut. Aceste caracteristici indicând spre omul perfect și viața veșnică. În Psalmul 36, cu 35 și 36, citim: am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde în timpul domniei păcatului și morții de 6.000 de ani. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. În a 7.000 de ani în care cel drept s-a înfăluit. Înlocuirea blestemului cu binecuvântarea va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Isaia 55:13. A treia ilustrație despre cele două mântuiri, cea cerească și cea pământească, o avem în cartea Exodului. Dumnezeu îl trimite pe Moise, un evreu din seminția lui Levi, la Faraon, împăratul Egiptului, cu cererea ca acesta să le dea voie copiilor lui Israel să meargă cale de 3 zile în pustiu, unde să aducă jertfe Domnului. Exodul 5:3. Acest popor se afla într-o aspră robie, fiind opresat de Faraon și de poporul său. În urmă cu 215 ani, Iacov coboruse din Canaan în Egipt, împreună cu familia sa, 70 de suflete în total. În Canaan era mare foame și Iosif, prin prevederea lui Dumnezeu, ajunsese al doilea după Faraon, prim-ministrul Egiptului. În cei 7 ani de belșug care trecuseră, sub îndrumarea lui Iosif, s-a strâns atât de mult grâu încât au încetat să-l mai măsoară. Ca nisipul mării, după cum scrie în Geneza 41-49. Poporul egiptean avea asigurată supraviețuirea, însă aceasta depindea cu totul de Iosif. Ținând seama de cuvintele apostolului din Romani 15:4, că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, ne dăm seama că aceste lucruri s-au întâmplat pentru a da lecții mai importante despre viitor. Astfel, când citim că Egiptul a fost salvat atunci prin Iosif, înțelegem că lumea întreagă va fi salvată prin unul mai mare decât Iosif, prin Domnul nostru Iisus Hristos, pentru care Iosif a fost închis. Faraon i-a zis lui Iosif, te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Geneza 41:40. Împlinirea acestor cuvinte o găsim în 1 Corinteni 15:27, unde citim, căci El a supus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Cei 7 ani de belșug reprezintă în mod potrivit vârsta evanghelică. Timp în care Harul lui Dumnezeu este păstrat în Hristos. Harul lui Dumnezeu în această vârstă se va concretiza într-o mare mântuire cerească, precum citim în Evrei 2:3. Cei 7 ani de foamete reprezintă împărăția de 1000 de ani, când omenirea va fi cu totul dependentă de Iosif Antitipic, adică Hristos. În Geneza 47:13-20, ni se relatează cum egiptenii au dat în schimbul pâinii mai întâi, banii, apoi vitele, iar în cele din urmă pe ei înșiși și pământul lor. Și țara a ajuns a lui Faraon. Geneza 47:20. Aceste lucruri ne arată cum, în timpul împărăției, oamenii vor da totul în schimbul vieții veșnice. Iosif Antitipic, putem să spunem că va avea un rol important în această tranzacție. El îi va cumpăra, dar nu pentru el, ci pentru Faraon, pentru Tatăl Ceresc. Aici avem o nouă corespondență în Noul Testament. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate. 1 Corinteni 15:24-28. Cele menționate mai sus indică spre o mântuire pământească. Timpul morții lui Iacov se apropia și el a zis, iată, eu am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților noștri. Geneza 48:21. Același lucru l-a spus și Iosif 54 de ani mai târziu, la moartea sa. Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Geneza 50:22. Din cuvintele celor doi observăm o puternică credință în promisiunea lui Dumnezeu și speranța că fiii lui Israel nu vor rămâne pentru totdeauna în Egipt, ci se vor întoarce în țara promisiunii, în Canaan, când Dumnezeu îi va cerceta. Prin analogie, vedem promisiunea lui Dumnezeu pentru o eliberare mai mare a întregii rase umane din robia păcatului și a morții prin unul mai mare decât Moise. Spicuim din cartea Exodului, primul capitol. Și Iosif a murit și toți frații lui și toată generația aceea de oameni. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Atunci egiptenii au obligat pe copiii lui Israel la o muncă aspră. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămiți și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate lucrările acestea pe care îi stileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Exod 1, 6, 8, 13 și 14. Această stare de lucruri a durat cam 144 de ani. Timpul ca Dumnezeu să-i cerceteze sosise și El l-a trimis pe Moise. Acesta împreună cu Aaron, fratele său, s-au dus la Faraon, dar s-au izbit de un refuz categoric din partea lui. El nu voia să audă de plecarea poporului și nici de Dumnezeul evreic. Exodul 5 cu 2. Urmează trei plăci care au venit peste egipteni și peste evrei deopotrivă. Apoi Dumnezeu promite că următoarele plăci vor fi selective, afectându-i numai pe egipteni. Când acest lucru se întâmplă, Faraon cedează puțin, spună, aduceți-vă jertfele pentru Dumnezeul vostru aici, în țară, sau vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, dar să nu vă depărtați prea mult, sau duceți-vă și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, dar fără copilaș. Și ultima dată a sugerat, duceți-vă și slujiți Domnului, dar să rămână în țară oile și boii voștri. Exod 8, 25, 28, capitol 10, 8, 11 și 24. Răspunsul lui Moise la aceste sugestii ale lui Faraon sunt o bună lecție pentru israelitii spirituali. El a zis, chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din el. Exod 10, 25 și 26. Lecția pentru noi este aceea că atunci când ieșim din lume, din Egipt, să mergem la Domnul, predarea noastră trebuie să fie completă. Să nu rămână o unghie măcar. Domnul nostru Iisus a zis către Faraon, Domnului Dumnezeului tău să te închizi și numai Lui să-i slujești. Fați consemnat în Matei 4:10. Faraon a rămas menduplecat și după penurima plată. Era un om încăpățânat. Dumnezeu a zis despre el, te-am ridicat în adin ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Romani 9:16. Nouă plăci trecuseră, Egiptul era aproape distrus și Faraon se încăpățâna în continuare. A 10-a plagă era iminentă. Dumnezeu vorbise despre ea încă înainte de prima plagă. Exod 4:23. Cu această ocazie a fost instituit Paștele, una dintre cele mai importante sărbători ale lui Israel. Instituirea Paștelui consta în înlunghierea unui miel de parte bărbătească de un an, în ziua a 14-a a lunii întâi, prima lună plină după echinocțiul de primăvară. Sângele trebuia stropit pe sâltii ușii și pe pragul de sus. Iar carnea trebuia mâncată chiar în noaptea aceea împreună cu verdețul amar. Sângele mielului constituia salvarea întâilor născuți ai lui Israel. Cuvântul Paște, își are originea în evreiescul Pesach, care înseamnă a trece pe lângă sau a ocoli. Deci întâi născuți au fost ocoliți, crustați, protejați de către Dumnezeu în acea noapte, prin sângele mielului. De aceea este numit Paște. Salvarea întâilor născuți în acea noapte, prin sângele mielului, prevestea eliberarea grafnică a întregului popor. Haosul creat în Egipt în acea noapte, prin moartea întâilor născuți, ai egiptenilor, a creat oportunitatea eliberării poporului Israel. Ar fi important de spus că Paștele a fost primul aspect al legii. Toate aceste experiențe ale lui Israel au fost alegorice. Apostolul Pavel spune, legea are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Evrei 10:1. Deci acel miel și înjunghierea lui indică spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Sângele prețios vărsat pe Golgota constituie garanția eliberării din robia păcatului și a morții și garanția împăcării cu Dumnezeu. Mai întâi au fost eliberați întâi născuți prin sânge, apoi poporul. Aceasta arată în anticipi eliberarea întâilor născuți care sunt scriși în cerul, Evrei 12:23. Aceasta este prima mântuire, cea cerească. Acești întâi născuți sunt numiți în Apocalipsa 14:4, cel din tâi rod și prin faptul că sunt numiți așa, înțelegem că există și alte roade mai târziu. Primele roade se adună acum, în noaptea vârstei evanghelice, dar urmează dimineața împărăției, când tot poporul va fi eliberat din robia Egiptului antichimic. Această eliberare a poporului întreg este cea de a doua mântuire, cea pământească și mai este numită și secerișul târziu, Exod 23:16. În eliberarea poporului Israel din robia Egiptului, avem o frumoasă ilustrație a celor două mântuiri, mai întâi cerească, a întâilor răstuți și apoi pământească, a întregului popor. În capitolul 9 al cărții Numeri se relatează sărbarea Paștelui al doilea, la un an după eliberare. Acolo apare o situație care îl pune pe Moise în încurcătură. Iar acesta pune problema înaintea Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune, dacă cineva dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului și să le prăznuiască în luna a doua, în ziua a 14-a, numele 9:10-11. Citez un comentariu din turnul de veghere din 1913. Deoarece evreii care erau necurați și deci nu puteau sărbători Paștele tocmai la timpul potrivit, deoarece evreilor care erau necurați nu le-a fost permis să sărbătorească Paștele la timpul potrivit, le-a fost permis să sărbătorească în ziua a 14-a, luna a doua, la luna plină a lunii următoare, numeri 9:8-13. Lecția învățată pare să fie că toți cei care au fost împiedicați din cauza ignoranței de a-L accepta pe Mesia ca răscumpărătorul lor când i s-a oferit, vor avea ocazia să-L accepte în timpul restabilirii tuturor lucrurilor. Deci lecția este că aceia care nu se împărtășesc prin credință din mielul lui Dumnezeu, în prezent, prin faptul de a-și însuși meritul sacrificiului său, vor avea ocazia aceasta în viitor, în vârsta milenară. Închei citatul. S-ar putea pune întrebarea, de ce este asociat Paștele cu ultima plagă, moartea mântuilor născuți ai Egiptului? În antitip, cele două evenimente sunt despărțite de o perioadă de aproximativ 2000 de ani. Mielul lui Dumnezeu și-a dat viața ca preț de răscumpărare la începutul vârstei evanghelice, iar moartea întâilor născuți ai Egiptului va avea loc la sfârșitul acestui veac. În timp, Paștele este arătat chiar înainte să înceapă exodul, ca să ne amintească faptul că jertfa de răscumpărare a lui Hristos de la prima venire este cea care aduce eliberarea tuturor popoarelor lumii din păcat, boală și moarte. Privind panorama planului lui Dumnezeu de ridicare a oamenilor din păcat, vedem cum el a progresat, cum temelia acestui plan a fost realizată prin sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană, care a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii, în plan lui Dumnezeu, după cum scrie Apostolul Petru 1:19-20. Un alt pas important în acest plan este aproape de îndeplinire, și anume completarea Bisericii lui Hristos. Iar noi, dragi frați și surori, având privilegiul să vedem atât de clar planul plin de îndurarea lui Dumnezeu, trebuie să simțim responsabilitatea și dorința de a fi conlucrători cu Dumnezeu. Să împlinim în trupul nostru ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru lui. Trupul lui care este biserica. Colosenii 1:24. Acest lucru vi-l doresc vouă ca și mie însumi. Amin.